Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Ένα πραγματικά σημαντικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα. Έχει τίτλο «Το ξύφος του πνεύματος» και σε εισαγωγικά, γιατί είναι από μια φράση, θα δούμε από ποια. Και υπότιτλο «Βιβλίο πολιτισμική ηγεμονία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974» από τις εκδόσεις Gutenberg, και το έχει γράψει η Άννα Καρακατσούλη που είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα Άννα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θα πω τώρα από το αυτή του βιβλίου, θα διαβάσω έτσι τα λίγα, πολύ λίγα που έχεις διαπιστευτήρια για τον αναγνώστη. Είσαι λοιπόν καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού και διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιστορίας του Βιβλίου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείσαι με ζητήματα διακίνησης των ιδεών στον ευρωπαϊκό χώρο και κυκλοφορούν οι μελέτες σου «Μαχητές της Ελευθερίας και 1821, η Ελληνική Επανάσταση στη Διεθνική της Διάσταση», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο το 2016, όπως επίσης και «Στη χώρα των βιβλίων, η εκδοτική ιστορία του βιβλιοπωλείου της Εστίας 1885-2010, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις των Συναδέλφων το 2011. Λοιπόν, το βιβλίο μόλις το είδα το τσίμπησα αμέσως. Εντάξει, ξέρεις, ο καθένας έχει και τις αδυναμίες του ή τις αιμονές του, τις αναγνωστικές. Και όταν υπάρχει κάτι που να τον ενδιαφέρει, αφήνει οτιδήποτε άλλο διαβάζει εκείνο τον καιρό και ασχολείται με αυτό που τον ενδιαφέρει άμεσα. Λοιπόν, πρόκειται για ένα βιβλίο αποκαλυπτικό, ένα βιβλίο που ενώ ασχολείται με έναν χώρο που έχουν ασχοληθεί και αρκετά άλλα βιβλία, υπάρχει και πέρα από τη διεθνή βιβλιογραφία που είναι πολύ μεγάλη, υπάρχει ήδη και μια σημαντική ελληνική βιβλιογραφία, αλλά παρόλα αυτά ασχολείται από μια οπτική γωνία εντελώς πρωτότυπη, δηλαδή που δεν έχω, εγώ τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου σε αυτό το εύρος τουλάχιστον, μια έρευνα για το αποτύπωμα που έχει αφήσει η άκρα δεξιά μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974, στο χώρο των εκδόσεων, στο χώρο του βιβλίου, και ποια είναι η πολιτισμική της, το πολιτισμικό της ευρύτερα αποτύπωμα, αυτό που κάποια στιγμή μπορεί να θεωρηθεί και πολιτισμική ηγεμονία, ή ποια είναι τέλος πάντων η προσπάθειά της να κατακτήσει την ηγεμονία. Ο τίτλος «Το ξύφος του πνεύματος» από πού προέρχεται, γιατί βλέπω τα εισαγωγικά.
«Το ξύφος του πνεύματος» είναι μια φράση που δεν μπόρεσα να της αντισταθώ. Προέρχεται από ένα φυλάδιο διαφημιστικό του Ιδρύματος Αιγής, που αν θυμάσαι ήταν το κοινοβουλευτικό ίδρυμα της Χρυσής Αυγής, για μια παρουσίαση τριών βιβλίων. Και αυτό επιγράφεται «Το ξύφος του πνεύματος» και μετά ήταν τα τρία βιβλία. Ψάχνοντας την προέλευση της φράσης, κατέληξα ότι είναι μια παράφραση από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, αλλά τέριαζε τόσο καλά με αυτό που ήθελα να πω που την υπεξαίρεσα για τον τίτλο του βιβλίου.
Ναι. Ναι, θα μπορούσε να πάει πολύ, με πολύ ευρεία έτσι και πολύ ανοιχτή ανάγνωση, να θυμίζει λίγο και τις ξυφολόγχες που θα ακονίζουν στα πεζοδρόμια, την περίφημη, τη διαβόητη εν πάση περιπτώσει φράση του Γκέμπελς, που άρεσε πάρα πολύ στο Μιχαλολιάκο να την επαναλαμβάνει. Δύο-τρία στερεότυπα θυμάμαι από εκείνη την εποχή, γιατί έτυχε να είμαι βουλευτής εκείνον τον καιρό και να είμαι απέναντί τους συνέχεια, και να θυμάμαι ας πούμε ότι είχαν ένα κόλλημα με το «θα έρθουμε και θα είναι μέρα μεσημέρι», που ήταν μια άλλη φράση, ναι, του Γκέμπελς. θα έρθουμε και θα τρέμει η γη.
Και αυτό επίσης. Και
αυτό, ναι, είχαν 2-3 μότο τα οποία ενώ προσπαθούσαν να αλλάξουν το προφίλ τους, θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, τους βγαίναν με τόσο αυθόρμητο τρόπο που δεν μπορούσαν. Είναι αυτό που λένε ότι θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Λοιπόν, έτσι συνέβαινε και με τη Χρυσή Αυγή πριν από 10 χρόνια. Αλλά το βιβλίο σου ξεκινάει πολλά χρόνια πριν. Πριν δούμε, γιατί μιλάς, εστιάζεις στην περίοδο της μεταπολίτευσης και πέρα, μέχρι και το 2023. Μέχρι πέρσι τέτοιο καιρό, ίσως και λίγο παραπέρα. Ναι. Αλλά έχεις και ευρείες αναφορές ακόμα και από το Μεσοπόλεμο ή και πιο πριν, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτούς που θα λέγαμε τους προδρόμους της άκρας δεξιάς, είτε σωστά είτε παρερμηνευμένα που είχαμε, δηλαδή που μπορεί να εντάξει με πολύ έτσι πάλι ανοιχτή ανάγνωση κανείς μέχρι τον Ιώνα Δραγούμη, τον Περικλή Γιαννόπουλο, το ΣΥΚΟΥ3 σίγουρα αργότερα, και κυρίως ξεκινάς, και εκεί θέλω να σταθούμε καταρχάς, από το ευρύτερο ευρωπαϊκό κάδρο μέσα στο οποίο εντάσσεται και η ελληνική ακραδεξιά, και το πρώτο που παρατηρείς από ό,τι είδα είναι ότι δεν πολύ εντάσσεται κιόλας σε αυτό το κάδρο. Έχει έναν αναδελφισμό, όπως τα έλεγε ο Σαλτζετάκης. Διαφέρει δηλαδή από την ακραδεξιά της Ευρώπης.
Διαφέρει, ναι, και αυτό με εξέπληξε, δεν το περίμενα, διότι πριν ασχοληθώ επαγγελματικά με τον χώρο ως απλή πολίτης, θεωρούσα και εγώ ότι εντάσσεται στη γενική άνοδο της άκρας δεξιάς διεθνώς και στην Ευρώπη από νωρίτερα ακόμα με τον Λεπέν και το εθνικό μέτωπο. Οπότε το αντιλαμβανόμουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο σαφώς. Όταν άρχισα να ξεψαχνίζω τους καταλόγους των εκδοτών και να βλέπω ακριβώς πώς συγκροτείται ο χώρος, είδα ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Και αυτό που διαπίστωσα, οι κατάλογοι των εκδοτών είναι ένας θησαυρός άμα τους έχεις. Αυτό που διαπίστωσα λοιπόν ότι υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή. Υπάρχει μια ομάδα που μεταφράζει, δηλαδή που βγάζει ξένα έργα, θα δούμε πια. Και υπάρχει και μια άλλη που δεν βγάζει καθόλου ξένα έργα. Άρα εδώ έχουμε έναν δείκτη ότι κάποια διαφοροποίηση υπάρχει, δεν είναι όλοι το ίδιο. Αυτοί που μεταφράζουν ναζιστικά κείμενα, λόγους του Χίτλερ, λόγους του Γκέμπελς, του Ρίμπεντροπ, κείμενα, διαγγέλματα κάθε είδους, φασιστικές βιογραφίες, ένα υλικό τέτοιας απόχρωσης εξτρεμιστικής δεξιάς. Αυτοί που δεν μεταφράζουν αλλά εκδίδουν Έλληνες συγγραφείς και ελληνικά έργα, εστιάζουν στην ελληνοκεντρική παράδοση.
Ναι. Αυτή ήταν και η πρώτη διαφορά που μου έκανε εντύπωση. Ότι υπάρχει, ας πούμε, μια παράδοση ευρωπαϊκή που θα λέγαμε ταυτοτική παράδοση, δηλαδή μια παράδοση γύρω από την ταυτότητα, και αντίθετα στην Ελλάδα υπάρχει μια ελληνοκεντρική παράδοση, μια εθνοκεντρική παράδοση, μια παράδοση που εστιάζει στο έθνος, στο ελληνικό έθνος, και δεν ανοιχνεύει, δεν μπαίνει καν στον κόπο να ανοιχνεύσει πιθανές επιρροές ή συγκερασμούς ή αλληλεπιδράσεις με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κινήματα. Έξω και την είπα ανάδελφη ευθύς εξ αρχής. Παρόλα αυτά, η σύγκληση ποια είναι, ξέρεις, γιατί στο λέω τώρα και έτσι και με επικαιρικό κίνητρο, μιλάμε, για να στο θέσω έτσι και λίγο διαφορετικά, μιλάμε αυτές τις μέρες για μία άνοδο της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Και όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει ένα κύμα της άκρας δεξιάς, το οποίο εκτείνεται από την Ολλανδία μέχρι την Αργεντινή. Και περνάει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν το Νοέμβριο μας ξαναέρθει ο Τραμπ, νομίζω θα ζήσουμε ιστορικές στιγμές. Λοιπόν, με ό,τι κακό μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά σε αυτή την ανάκαμψη της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Δύο ερωτήματα θέλω να θέσω γύρω από αυτή την ανάκαμψη. Το ένα είναι εάν υπάρχει κάποιος ιστορικός προειδεασμός, αν υπάρχουν κάποια ιστορικά προμηνύματα, ή μας έρχεται πάλι ως ταμπλάς, κεραυνός εν εθρία, ότι ξαφνικά έχουμε ξανά αναζωπήρωση, ξαναζούμε μέρες Μεσοπολέμου, τι γίνεται, μέρες Βαϊμάρης. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, αν μέσα σε αυτά τα ρεύματα βλέπεις συγγένεια της ελληνικής άκρας δεξιάς με την ευρωπαϊκή.
Η ελληνική άκρα δεξιά είχε αναφορές στους Έλληνες λόγιους στο γύρισμα του αιώνα. Αυτό που είπες, Δραγούμης, Γιαννόπουλος.
Τον Σικουτρής αργότερα, ναι.
Τον Σικουτρή, τον συμπαρασύρουν. Διατηρώ κάποιες αμφιβολίες αν ήταν αυτό που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν σαν...
Τον υιοθετήσαμε.
Να περνάω σε μια άλλη πραγματικότητα όταν διάβαζα αυτά που...
Και εγώ όταν είχα κάποια στιγμή, ξέρεις, να ασχοληθεί λίγο με τη ζωή του Σικουτρή, έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος ακόμα και αν είχε κάποια συμπάθεια προς τον εθνικό σοσιαλισμό, την έχασε όταν έζησε στη Γερμανία και τους είδε από κοντά και είπε ότι αυτό είναι ένα μιλιταριστικό καθεστώς, δεν έχει καμία σχέση με τη ρομαντική αντίληψη του εθνικού σοσιαλισμού που είχε ο ίδιος στο κεφάλι του.
Και έπειτα η γνώση που είχαν για τον ναζισμό το 1936 δεν είναι η γνώση που έχουμε το 1945.
Ακριβώς.
Πολλό δε μάλλον σήμερα. Λοιπόν, σίγουρα. Δεν έχει μεσολαβήσει πόλεμος, ολοκαύτωμα, όλα αυτά είναι άγνωστα. Οπότε δεν μπορούμε να το κρίνουμε με τον ίδιο τρόπο.
Μα και γι' αυτό, επειδή ξέρεις, στην προηγούμενη εκπομπή που γράψαμε, μιλάγαμε για ένα graphic novel που βγήκε από τις εκδόσεις Ίκαρος το 1936 του Θανάση Πέτρου. Και που εκτείνεται από το 24 ως το 36, και λέγαμε ακριβώς αυτό που είπες τώρα, ότι η αντίληψη των πολιτικών και των πολιτών, αλλά κυρίως των πολιτικών εκείνη την εποχή, για το τι σημαίνει φασισμός, τι σημαίνει ναζισμός, ήταν ολότελα διαφορετική από τη μεταπολεμική αντίληψη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να επισκεφθούν τη ναζιστική Γερμανία, να χαριεντίζονται με τους Ναζί ή και με τους φασίστες του Μουσολίνη. Ο Βενιζέλος έφευγε από την Ελλάδα και πήγαινε, ζητούσε καταφύγιο στη Ρώμη του Μουσολίνη όταν έκανε το τελευταίο του κίνημα του 1935. Όλο το κλίμα ήταν διαφορετικό, οι προσλαμβάνουσες ήταν διαφορετικές. Εκεί μέσα και ο Σικουτρής, λοιπόν...
Ναι, δεν είναι παράδοξο την... που ναι. Γοητεύεται κανείς από αυτές τις ιδέες, δεδομένου ότι το περιραίον κλίμα είναι μιας βαθιάς παρακμής της Δύσης. Μια απογοήτευση, ναι. Ένα τέλος της εποχής
και
της.
Και κυρίως παρακμής και πτώσης του κοινοβουλευτισμού.
Εντελώς
και
απαξιωμένος.
Του φιλελευθερισμού.
Ακριβώς, γιατί έχουν ζήσει την οικονομική ύφεση, το μεγάλο κράχ του 30. Έχουν δει την αδυναμία των κυβερνήσεων των φιλελεύθερων να βγουν από το πλαίσιο του φιλελευθερισμού και να επινοήσουν μια λύση στο τραγικό αυτό πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν. Απαθλιώνονται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Οπότε δεν είναι παράδοξο.
Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε στον Σικουτρή, και καλό είναι να σταθούμε λίγο, γιατί είναι ακριβώς μια προσωπικότητα και αμφιλεγόμενη, αλλά και πέρα από το στενό κορσέ που προσπαθούν να του βάλουν οι οργανώσεις που προσπαθούν να τον οικειοποιηθούν, να οικειοποιηθούν το έργο του. Αυτόν τον αστικό μύθο που κάποια στιγμή έγινε και υπότιτλο σε ένα βιβλίο, ότι ήταν ο πρωθυπουργός που διάλεξε ο Χίτλερ. Ο Σικουτρής αυτοκτόνησε το 1937, αν δεν αυτοκτονούσε και έφταναν τα πράγματα στο σημείο που φτάσαν το 1941 με την εισβολή των Γερμανών, αυτόν θα έβαζε πρωθυπουργό. Αυτό είναι μόνο ένας αστικός μύθος? Βρήκες κάποιο έρισμα εσύ από την έρευνά σου σε αυτό το... Θα ήταν επιλογή του Χίτλερ? Δεν ξέρω αν θα ήταν επιλογή του Σικουτρή, γιατί η απογοήτευσή του πια ήταν να συνεργαστεί με τον Χίτλερ.
Γι' αυτό θα έπρεπε να δει κανείς γερμανικά αρχεία. Εγώ στο έργο του Σικουτρή διάβασα τα αποσπάσματα στα οποία παραπέμπουν. Δεν βρήκα κάτι που να είναι σαφές σε αυτή την... Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι δεν παραπέμπουν σε έργα που θα μπορούσαν πιο ευθέως να συνδεθούν με το φασιστικό ιδεώδες, όχι το ναζιστικό, το φασιστικό. Και πιάνονται από κάτι λέξεις και κάτι αναφορές και οικοδομούν μία θεωρία συνωμοσίας πως ο Σικουτρής έχασε την έδρα στην Πράγα και για να μην ισχυροποιηθούν οι Γερμανοί, γιατί ο Σικουτρής ήταν γερμανοσπουδαγμένος και αν έπαιρνε την έδρα της Πράγας αυτό, και ήταν καταπληκτικός καθηγητής, θα βοηθούσε το κύρος και την έγκλη των Γερμανών. Είναι τραβηγμένο από όλες τις μεριές, δεν μπορούμε να το στοιχειοθετήσουμε, δεν υπάρχουν τεκμήρια γι' αυτό.
Ωραία, για πάμε τώρα και στους άλλους προδρόμους. Μιας και τους αναφέραμε, ας σταθούμε λίγο στο Δραγούμι. Πόσο η άκρα δεξιά, γιατί μέχρι σήμερα η άκρα δεξιά οικειοποιείται και θεωρεί τον Δραγούμι μέρος αναπόσπαστο των πατέρων της, ας πούμε. Πόσο σωστό είναι αυτό? Ήταν ένας εθνικιστής?
Ο Δραγούμις ήταν ένας εθνικιστής.
Ήταν φασίστας. Πέθανε πριν από την...
Πέθανε πριν το φασισμό.
Πέθανε πριν από το φασισμό.
Δεν μπορούμε να του χρεώσουμε το φασισμό του Σικουτρή.
Έτσι.
Σε καμία περίπτωση. Νομίζω στο...
Θυμίζουμε ότι δολοφονήθηκε το 1920, μόλις υπογράφηκε η Συμφωνία των Σευρών και έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου στον Γκάρ ντε Λιόν στο Παρίσι, ως αντίπεινα... Ο Γήπαρης, αν θυμάμαι καλά, πώς λέγονταν, ο σωματοφύλακας, ναι. Ο επικεφαλής της βενιζελικής σωματοφυλακής στην Αθήνα τον συνέλαβε και τον σκότωσε απέναντι, τον εκτέλεσε κυριολεκτικά έξω από το Χίλτον. Λοιπόν, πέθανε το 1920. Από τη στιγμή που ο Μουσολίνι πήρε την εξουσία το 1922, δεν μπορούμε, από τα γραπτά του πάντως διαβλέπουμε συγγένειες, ιδεολογικές συγγένειες.
Όχι, γιατί ο Δραγούμης είναι ένας κοσμοπολίτης. Ονειρεύεται ένα μεγαλείο του ελληνισμού, αλλά δεν έχει μίσος μέσα του, δηλαδή δεν είναι επιθετικός. Διεκδικεί μια σημαντική θέση για τον ελληνισμό, πιστεύει σε αυτό. Αλλά είναι από μια ανθρωπιστική σκοπιά. Δεν έχει να κάνει με την αγριότητα των φαινομένων.
Ναι, και μια αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ναι, που θα διαδεχτεί το Οθωμανικό κράτος, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και όπου οι Έλληνες θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο, αλλά δεν θα αποκλείουν φυσικά όλους τους άλλους. Κάπως, ναι, σαν το όραμα του Ρίγα Φεραίου, δηλαδή, ναι, έναν αιώνα νωρίτερα.
Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι διεκδικείται τόσο στεναρά ο Δραγούμης από την άκρα δεξιά, έχει τις ευθύνες της και η αριστερά, διότι θεωρώντας ότι αυτός ο χώρος είναι των άλλων,
ο χώρος του εθνικισμού,
ακριβώς, το εκχωρεί τον χώρο της προσωπικότητας και δεν αγγίζει καθόλου. Δηλαδή δεν έχουμε καμία βιογραφία ιστορική, επιστημονική του Ιωνα Δραγούμη. Και τελευταία κυκλοφόρησε μία από έναν Έλληνα της Διασποράς στην Αμερική, τον Τζον Μάζης, εκτός Ελλάδος. Μεταφράστηκε τώρα στα ελληνικά και κυκλοφορεί. Αλλά στην Ελλάδα οι Έλληνες ιστορικοί, κανένας δεν έκανε το βήμα να γράψει μία... Που έχουμε τεκμήρια, υπάρχουν τα αρχεία, το υλικό είναι όλο εδώ.
Το βιβλίο που έχει, λοιπόν, βγάλει ο Ερμής και η Εστία αργότερα.
Γιατί κανένας δεν καταπιάνεται...
Τα ίδια τα κείμενα του Δραγούμη, ναι,
με τον Ιωνα Δραγούμη.
Και την αλληλογραφία του με τη Δέλτα και όλα αυτά.
Εκχωρεί δηλαδή η αριστερά ή το κέντρο ή τον χώρο αυτό όλων στην άκρα δεξιά, στους εθνικιστές. Μετά είναι...
Ναι. Ναι, παρόλο που είχε στοιχεία τα οποία δεν μπορείς να τα συνδέσεις, τουλάχιστον τώρα με την άκρα δεξιά, δηλαδή δημοτικιστής, φανατικός. Καλά, δημοτικιστής ήταν και ο Μεταξάς, βέβαια,
ναι, ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Τότε τα όρια δεν σήμαινε ότι ο δημοτικιστής είναι αριστερός.
Ακριβώς.
Και ο Καθαρεβουσιάνος είναι δεξιός. Ναι, αλλά σίγουρα και εδώ πέρα βλέπουμε μια λαθροχειρία, μια ιδεολογική λαθροχειρία. Δηλαδή ότι εκβιάζεται και, όπως λες και εσύ, λίγο πολύ τον κάνουμε και δώρο.
Το κάνουμε εύκολο.
Το κάνουμε δώρο στην άκρα, ναι, δεξιά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν λιγότερο γνωστές προσωπικότητες, όπως η Καραϊσκάκη, οι, ναι, οποίες συνεργάστηκαν κιόλας με ναι, το, ναι. κατά τη διάρκεια της κατοχής, συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Εκεί πέρα έχουμε περισσότερα τεκμήρια ότι
ναι, ήταν... Ναι, έχει αποδειχθεί πια ότι ήταν ένα από τα στελέχη του Υπουργείου Προπαγάνδας των Ναζί. Μετά ήρθε να αναλάβει επιμεταξά πάλι δουλειά στην προπαγάνδα στα περιοδικά του καθεστώτος. Είχε παντρευτεί με γερμανό βιομήχανο, ήταν ακριβώς μέσα στο καθεστώς και στο περιβάλλον του. Δεν...
Ναι.
Και μετά κατόρθωσε να καταδικάστηκε μετά την κατοχή, ερήμην, διέφυγε αρκετά εύκολα θα έλεγα και πήρε αμνηστία το 68 επί Χούντας.
Ναι. Όπως πολλοί φύγανε εκεί κατά διάρκεια των Δεκεμβριανών, λίγο πριν τα Δεκεμβριανά, πολλοί υπουργοί της τελευταίας κυβέρνησης του, ναι, του Ράλι, ναι. Τον τελευταία δοσιλογική κυβέρνηση, είχαν βρει καταφύγιο στην Βιέννη.
Ναι, στην Αυστρία. Στην Αυστρία.
Τσιρινίκος, πώς λεγόταν ένας, Τσιρονίκος, νομίζω που ήταν υπουργός του Ράλι, ναι. Και εκεί πέρα έγινε και πρωθυπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. Οι οποίοι, εκεί και αρχίζουν τα μεγάλα παράδοξα της ιστορίας, ότι ευχόντουσαν τη νίκη των Ελασιτών ως πώς να το πούμε, αντίπαλο δέος προς τους Άγγλους και προς τη... γιατί εμείς καταφέραμε και βγάλαμε τα ματάκια μας με τα χεράκια μας, ενώ ήταν στο ζενίθ του ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε αυτοί οι οποίοι ήταν ναζιστές, το να δημιουργηθεί ένα μέτωπο στην Αθήνα εναντίον των Άγγλων, τους βόλευε μια χαρά και πανηγυρίζανε το Δεκέμβρη, αυτό τον απίστευτο Δεκέμβρη του 1944. Λοιπόν, τώρα, επειδή όπως σου είπα και πριν ξεκινήσουμε, τα στοιχεία που παραθέτεις είναι μια πλημμύρα στοιχείων. Υπάρχει ένας κατακλυσμός ονομάτων, περιοδικών, εκδόσεων. Αναγκαστικά θα πρέπει λίγο να μείνουμε σε 2-3 σημεία και θα αφήσουμε σίγουρα τα πολύ περισσότερα έξω από την εκπομπή. Για πες μου, πότε ξεκινάει αυτό που... Ποια είναι τα προεόρτια της άκρας δεξιάς έτσι όπως τη γνωρίσαμε μετά τη μεταπολίτευση? Δηλαδή, πού θα έβρισκε τις ρίζες της? Οι μακρινές ρίζες, είπαμε, είναι στις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά μετά τον πόλεμο θα την έβλεπες μέσα στα σωθικά της ίδιας της δεξιάς πρώτα απ' όλα.
Δηλαδή, μιλάμε για το...
σαν μια παραφιάδα της δεξιάς απλώθηκε, σαν ένα τμήμα της δεξιάς.
Είναι άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με τη Χούντα κατά τη δικτατορία, που είχαν επαφές με τις εξτρεμιστικές δεξιές, ακροδεξιές ομάδες της Ιταλίας, ο SSI, ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Σπουδαστών Ιταλίας.
Έχεις ένα καταπληκτικό κεφάλαιο που λέγεται «Η Κούβα της Δεξιάς».
Η Κούβα της Δεξιάς ήταν επίσης, ναι, μια κορυφαία ατάκα.
Και πρέπει να σου πω, για να το ελαφρύνω κιόλας λίγο, μία από τις αναμνήσεις μου τις παιδικές μέσα στη δικτατορία. Εγώ ήμουν 14 χρονών όταν έπεσε η δικτατορία, οπότε ήμουν παιδί την 7ετία της δικτατορίας. Αλλά μία από τις αναμνήσεις μου είναι μία ιταλική ταινία της εποχής που λέγεται «Θέλουμε τους κολονέλους», με τον Ούγκο Τονιάτσι, μία κομμωδία, όπου όλη η ταινία είναι η προπαρασκευή ενός πραξικοπήματος στην Ιταλία βάσει των προτύπων. Ο Ούγκο Τονιάτσι έχει τη φωτογραφία του Παπαδόπουλου, ναι, και είναι
το
ίνδαλμά του.
Δεν είναι μυθοπλασία.
Όχι, αυτό ακριβώς. Ότι κάποια στιγμή,
ναι,
πρημοδοτούσε μια ανατροπή του κοινοβουλευτισμού στην Ιταλία το καθεστώς των συνταγματαρχών.
Ναι, 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 ναι. Ήταν στα χρόνια η στρατηγική της έντασης, τα μολυβένια χρόνια, όπου οι σχέσεις μεταξύ χουντικών και Ordine Nuovo των νεοφασιστών, ναι, της Ιταλίας ήταν πάρα πολύ στενές και οι οποίες συνεχίζονται. Κάθε χρόνο στο μνημόσυνο του Μίκη Μάντακα στην Ιταλία πηγαίνουν αντιπροσωπείες της Χρυσής Αυγής και κάνουν εκεί ένα τελετουργικό, και αντιστοίχως μέλη των Ιταλικών ομάδων έρχονται στην Ελλάδα για διάφορες,
ναι, εξυπηρετήσεις. Για πες μας, ποιος ήταν ο Μάντακας?
Ο Μάντακας ήταν ένα νεαρό παιδί, Έλληνας φοιτητής στην Ιταλία, ο οποίος εντάχθηκε στις νεοφασιστικές ομάδες και σε κάποια στιγμή, όταν γινόταν μια δίκη μελών των ομάδων αυτών, έγινε έφοδος σε ένα σπίτι όπου βρίσκονταν οι νεοφασίστες, με την συνδυνάμεση της αστυνομίας έπεσαν πυροβολισμοί και ο Μάνταγκα σκοτώθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία, 20 λίγο χρονών. Και αυτό τον κατέστησε μια ηρωική φυσιογνωμία για το διεθνές νεοφασιστικό ναι. κίνημα. Δηλαδή δεν είναι... μετά οι Ιταλοί, οι νεοφασίστες δώσαν το όνομά τους σε οργανώσεις, τον έχουν κάνει αφίσα, τον έχουν κάνει παντιέρα στους δρόμους, γκράφιτι. Είναι μεγάλη μορφή ο Μάνταγκας στο χώρο αυτό.
Ωραία, θα πάρουμε τώρα μια μικρή ανάσα, μουσική ανάσα, και θα επανέλθουμε βρίσκοντας και άλλες ρίζες μέσα στη δικτατορία για την άκρα δεξιά και τον φασιστικό ελληνικό χώρο έτσι όπως τον ζήσαμε από τη μεταπολίτευση από το 1974 μέχρι τις μέρες μας.
Swish in your step. There's a gleam in your eye. Are you coloring your hair with some new kind of dye? But the first one to blink is the first one to fall.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Απόψε λοιπόν έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού, την Άννα Καρακατσούλη, για να μιλήσουμε για το τελευταίο της βιβλίο, το πιο πρόσφατο βγήκε μόλις πριν από ένα μήνα, με τίτλο «Το ξύφος του πνεύματος» και υπότιτλο «Βιβλίο, πολιτισμική ηγεμονία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg. Λέγαμε λοιπόν, Άννα, για τις ρίζες της μεταπολιτευτικής άκρας δεξιάς, τις ρίζες που ήταν μέσα στη δικτατορία, τα πρόσωπα με τα οποία συνδέθηκε η μεταπολιτευτική άκρα δεξιά. Ένα από αυτά, πολύ γνωστό μέχρι σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης. Δεν θυμάμαι αν το κίνημα της 4ης Αυγούστου, αυτό το δικό του μόρφωμα, κομματικό μόρφωμα που είχε φτιάξει, το είχε ξεκινήσει πριν από τη δικτατορία ή το έκανε μέσα στη δικτατορία ή τα πρώτα χρόνια μετά.
Νομίζω ξεκίνησε το 1966, αλλά το 66. Ήταν το μόνο πολιτικό κόμμα που του επιτράπει να συνεχίσει να υφίσταται κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
Ο ίδιος ήταν και σύμβουλος του Παπαδόπουλου. Ναι. Με πολύ καμάρι έχει πει ότι μετά την απόπειρα που είχε κάνει ο Παναγούλης για να δολοφονήσει τον, να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο, είχε προτείνει να ξεμπλέξουν πετώντας τον από το παράθυρο, εκπαραθυρώντας τον. Ποτέ δεν έκρυψε την εθνικοσοσιαλιστική, την ναζιστική του ταυτότητα. Από το ίδιο το όνομα του κινήματός του που παραπέμπει ευθέως στη δικτατορία του Μεταξά. Ο ίδιος γεννημένος το 39, δηλαδή τώρα πια είναι 84 χρονών, αλλά δεν φαίνεται και ούτε φαίνεται στο ορατό μέλλον πια θα αλλάξει προς ανατολισμό. Ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι είχαν άμεση σχέση με τη δικτατορία. Ο άλλος, ο οποίος διέπρεψε από ένα σημείο και έπειτα, ο οποίος ήταν και εκείνος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο πήρε το δαχτυλίδι από τον ίδιο τον δικτάτορα, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, όσο ο δικτάτορας ήταν στη φυλακή, είναι βέβαια ο Νίκος Μιχαλολιάκος.
Ναι, ακριβώς.
Πώς πήρε το σχήμα, λεγόταν ΕΠΕΝ, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Ορίστηκε γενικός γραμματέας του κόμματος και...
Της νεολαίας,
της νεολαίας του κόμματος. Έμεινε
ναι,
πολύ.
Ναι, κάνα εξάμηνο.
Ίσως χρόνο, αλλά δεν έμεινε πολύ στο κόμμα ο Μιχαλολιάκος.
Ο ίδιος, όπως λες και εσύ στο βιβλίο σου, σε δηλώσεις που είχε κάνει, είχε πει ότι δεν άντεχε τις διαβολές μέσα στο κόμμα, το ότι πολλοί υπονόμευαν και τον ίδιο τον Γεώργιο Παπαδόπουλο.
Ακριβώς, ναι.
Πάντως μεταβίβασε γρήγορα το δαχτυλίδι και το πήρε κάποιος ο οποίος σήμερα βρίσκεται κάπου αλλού.
Ναι, έχει ο καιρός γυρίσματα. Το πήρε ο Μάκης Βορύδης.
Όταν ακόμα ήταν πρωτοετής φοιτητής στη νομική. Αλλά είχε ένα background από τον καιρό που ακόμα ήταν
ως μαθητής
στο Κολέγιο Αθηνών. Ναι. Έφτιαχνε διάφορες ακροδεξιές οργανώσεις, φασιστικές οργανώσεις θα λέγαμε, εκείνο τον καιρό. Δηλαδή η ορολογία ήταν μιας ακροδεξιάς η οποία είναι μάχημη. Θέλει να αντιμετωπίσει την αριστερά στους δρόμους, θέλει να την αντιμετωπίσει με βίαιο τρόπο. Αρκετά διαφορετική από την εικόνα τη σημερινή που υποτίθεται ότι είναι τουλάχιστον ενσωματωμένος μέσα σε ένα φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα. Ο Μάκης Βορύδης όμως έμεινε καιρό. Έμεινε πόσο, 4 χρόνια.
Ο Μάκης Βορύδης έμεινε καιρό. Έβγαλε και ένα περιοδικό, τη Νέα Τάση, μεγάλου σχήματος, με αρκετές σελίδες και πλούσια αρθρογραφία. Και μετά όταν κάποια στιγμή θέλησε να αποχωρήσει, είπε ότι φεύγω για Λονδίνο να κάνω μεταπτυχιακά και εκεί τέλειωσε αυτός ο κύκλος για αυτόν.
Παράλληλα βλέπουμε άλλες προσωπικότητες οι οποίες αναφύονται μέσα στον ακροδεξιό χώρο, που πολλές τις συνεχίζουν να μας απασχολούν και σήμερα, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Λιακόπουλος επίσης, προσωπικότητες που παίζουν μέσα σε θολά νερά, θα έλεγα, από τις ίδιες τις εκδόσεις και από τα ίδια τα βιβλία που γράφουν οι ίδιοι, σύγχυσης ανάμεσα σε συνωμοσιολογία, εθνοκαπηλεία,
ουφολογία,
θρησκοκαπηλεία κατά καιρούς. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει μείνει ιστορικός για την αλληλογραφία που ανακάλυψε με τον Ιησού Χριστό. Ναι, πριν οι ιστορικοί ανακαλύψουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του Ιησού, αυτός βρήκε και τις επιστολές του. Λοιπόν, τις οποίες είχε σε μια σπιράλ έκδοση πολυγραφημένη, φωτοτυπημένη, και αντί να τσουρωμαδιώνται όλη η ιστορική και όλα το μουσείο του κόσμου ποιος θα τα πρώτα αποκαλύψει, αυτός τα έδινε σε μια εξευτελιστική τιμή με φωτοτυπίες. Ναι, όλα αυτά, ξέρετε, τα οποία τα λουζόμαστε. Αυτή την ευτέλεια τη λουζόμαστε. Όταν αυτούς τους ανθρώπους, αντί να τους απομονώνουμε, τους στέλνουμε στο κοινοβούλιο, τους αποκτούν δύναμη, έχουν ποσοστά τα οποία καταγράφονται να είναι και σε άνοδο, κάπως θα τα λουστούμε κάποια στιγμή. Όλα αυτά θα φύγουν από το χώρο του φεδρού και θα περάσουν σε έναν άλλο.
Δεν είναι καθόλου φεδρά, όπως το διαπιστώσαμε οδυνηρά. Δεν έχουμε πια αμφιβολίες.
Φαίνονται αρχικά να είναι φεδρά. Ναι. Και ο Χίτλερ φεδρός ήταν στην αρχή.
Στην αρχή, ναι. Αυτοί οι τελευταίοι που ανέφερες ξεπήδησαν μέσα από την ιδιωτική τηλεόραση και τις εκπομπές τηλεπολίσεων βιβλίων.
Το τελεμάρκετινγκ
με ύφος ιεροκήρυκα ευαγγελικού που βομβαρδίζουν τον τηλεθεατή με προσφορές απίθανες, οδοντόπαστες και βιβλία, μπισκότα νηστίσιμα και βιβλία, τάμπλετ, ναι, με όλη την αρχαία γραμματεία, τα οποία, αν δει κανείς και τις τιμές, δεν είναι φτηνά.
Ναι, όχι.
Για οι μαρτυρίες, δεν έχουμε φυσικά οικονομικά στοιχεία για αυτές τις επιχειρήσεις, έτσι. Αλλά από δικές τους δηλώσεις και τοποθετήσεις, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ επικερδής τομέας αυτός. Αν συνδυαστεί δηλαδή τα προϊόντα υγείας και αυτοβελτίωσης μαζί με τα αναγνώσματα στα πακέτα που πολλούνται και παρουσιάζονται σαν καταπληκτικές προσφορές και έχουμε λίγα κομμάτια και προλάβετε, μην το χάσετε, γιατί μετά θα το μετανιώνετε για όλη σας τη ζωή.
Έχετε 10 λεπτά να πάρετε τηλέφωνο.
Ακριβώς αυτό. Είναι μια πολύ επικερδής μπίζνα.
Ναι, και βεβαίως και διάφοροι δημοσιοί άνδρες, πολύ γνωστοί σήμερα, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξεκίνησαν μέσα από αυτό το χώρο για πάρα πολλά χρόνια.
Μέχρι το 2017
ακριβώς,
πολλούσε
ο Άδωνης τα βιβλία του.
Ακριβώς.
Ναι, και οποιαδήποτε άλλα παρεμφερή προϊόντα, νομίζω ότι σταμάτησε μετά από ένα φοβερό κράξιμο για νανογυλαίκα.
Ναι, γιατί ήταν πια επικίνδυνο.
Ναι, και εντάξει, και είχε πια. Μετά ξανά γίνει και υπουργός, γιατί ξανά ήρθε η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Ναι, τώρα πια δηλαδή και η φεδρότητα πρέπει να έχει κάποια όρια, ακόμα και όταν το κοινό σου είναι πάρα πολύ ανεκτικό στη φεδρότητα. Ξέρεις, κάποτε είχα ρωτήσει ένα υψηλό στέλεχος σε έναν τηλεοπτικό σταθμό γιατί τα τηλεμάρκετινγκ έχουν τόσο μεγάλη απόκληση χρονική από τις άλλες διαφημίσεις. Δηλαδή, τι μία διαφήμιση τηλεμάρκετινγκ πρέπει να διαρκεί 10 λεπτά, γιατί πρέπει να επαναλαμβάνει το μήνυμά της 7 φορές μέχρι λιποθυμίας.
Ναι, ναι.
Και μου είχε δώσει την αφοπλιστική απάντηση ότι το target group στο οποίο απευθύνονται τα τηλεμάρκετινγκ είναι μεταξύ 80 και θανάτου. Και
θέλουν
το χρόνο τους να αφομοιώσουν και θέλουν και λειτουργεί και ως πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή λειτουργεί καθαρά ως πλήση.
Ότι άμα σου πω ότι είναι
το μήνυμα 300 φορές, κάποια στιγμή θα πεις εντάξει, έλεος.
Παραδίδομαι.
Όχι άλλο. Πάντως, ο μεγάλος πετυχημένος με τα πολιτευτικά, τουλάχιστον στα εκλογικά του ποσοστά, η Χρυσή Αυγή, που ήταν και η αιχμή του δόρατος της άκρας δεξιάς, ξεκινώντας το 1980 μέσα από τα περιοδικά, που έβγαζε, τα πρώτα τεύχη όπως λες και εσύ που έλεγαν καθαρά ότι είναι εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας, δεν κρυβόντουσαν.
Όσο ήταν υπότιτλος του περιοδικού, δεν
είναι. Τα εξώφυλλα είχαν τον Γκέμπελς, τον Γκέρινγκ, τον Χίτλερ. Οι παρεμφερείς εκδόσεις μιλάγανε για το, ο λόγος, ξέρω εγώ, του Τάδε. Ένας λόγος του Χρήστου Παπά και η αρθρογραφία του Χρήστου Παπά, του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής. Όλοι αυτοί οι λεβέντες τώρα βρίσκονται στις φυλακές Δομοκού, μπορεί να μας ακούνε κιόλας. Μιλάγανε για τα, ξέρω εγώ, για τον Στράιχερ. Ο Στράιχερ ήταν ένα τόσο κάθαρμα εθνικοσοσιαλιστής που τον μισούσαν οι ίδιοι οι εθνικοσοσιαλιστές. Καταλήξαν στην Αγχώνη οι περισσότεροι, στη δίκη της Νιρεμβέργης. Λοιπόν, παιδόφιλος, αντισημίτης, ένα σύγχαμα σκέτο. Τέλος πάντων, έγραφε ύμνους ο Χρήστος Παπάς για αυτούς και ο Κασιδιάρης έγραφε ύμνους μέσα σε αυτό το περιοδικό της Χρυσής Αυγής μέχρι και το 2011, δηλαδή ένα χρόνο πριν μπει η Χρυσή Αυγή στο κοινοβούλιο, όπου αναγκάστηκε και να αλλάξει κάπως τη ρητορική τους. Δεν την άλλαξε μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι και το 2013, μέχρι και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Σεπτέμβριο. Διατηρούσε την ίδια ρητορική και τον ίδιο τσαμπουκά, αν θέλει, στη δημόσια του παρουσία, τα τάγματα εφόδου, πήγαινε στις λαϊκές αγορές, στο Μελιγαλά, όπου ήθελε. Έχει σημασία όμως μέσα στο βιβλίο σου το ότι τονίζεις ακριβώς τη μετάλλαξη που γίνεται σε αυτές τις εκδόσεις, που από παγανιστικές θα λέγαμε και αντιχριστιανικές, ο χριστιανισμός πάντοτε σε αυτές τις πρώτα τεύχη αναφέρεται ως Ιουδαιοχριστιανισμός, ναι, ναι, ναι. Ποτέ μόνος του.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει ο ύμνος στο Θεοπάνα, στην αρχαία Ελλάδα.
Είναι καθαρά παγανιστικό, ναι, στην αρχή του το σχήμα.
Ναι. Το οποίο σιγά σιγά μεταλλάσσεται και φτάνουν σε σημείο να αγκαλιάσουν και τους παλαιοημερολογίτες. Ξέρεις, τα είδα όλα αυτά. Ξέρεις, και είχε και μια πάρα πολύ εύθυμη πλευρά όλη η ιστορία, γιατί έβλεπες κάποιους οι οποίοι είχαν βγει από τα γυμναστήρια κατευθείαν. Σφίχτερμεν, όπως τους λέγαμε. Αγκαλιά με κάποια γεροντάκια παλαιομερολογήτικα, τα οποία ήταν το αντίθετο της αθλητικής, και προσπαθούσες να βρεις τι κοινό σημείο είχανε. Προστατεύανε τη θρησκεία λέγοντας Χριστοπαναγίες δημοσίως, ο Λαγός, ο Παναγιώταρος, όλοι αυτοί. Αυτή τη διπολική διαταραχή την αποτυπώνεις μέσα στο βιβλίο, δηλαδή το πώς γίνεται η μετάλλαξη, πώς προσπαθούνε από μια καθαρά αντικοινοβουλευτική στάση που κρατάνε στην αρχή, που συχαίνονται το κοινοβούλιο, δεν σκοπεύουν να κατέβουν στις εκλογές. Όταν κατεβαίνουν στην αρχή παίρνουν ποσοστά της πλάκας.
Αστεία, ναι.
Πώς γίνεται αυτή η μετάλλαξη. Αλλά δεν είναι οι μόνοι. Ποιοι άλλοι είναι αυτοί που φτιάχνουν αυτό το ομαδικό πορτρέτο?
Για να σταθούμε
ενδεικτικά
λίγο στη Χρυσή Αυγή, γιατί ναι, έχει ενδιαφέρον για τη στρατηγική της. Η Χρυσή Αυγή πολλαπλασίασε τις εκδοτικές επωνυμίες που ήλεγχε. Πάρα πολλές. 10, 15, μπορεί να χάνω και μερικές. Πολλαπλασίασε τα βιβλιοπωλεία της.
Πολλές φορές με ψευδόνυμα, ναι, δηλαδή χρησιμοποιώντας άλλα ονόματα.
Με ψευδόνυμα. Από ένα σημείο και πέρα δεν έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε ασταθή πεδία οικονομικής ατασταλίας. Δηλαδή δεν υπάρχει εκδοτικός λόγος, εκδοτική λογική σε αυτή την τακτική. Βλέπουμε τίτλους, ίδιους τίτλους, να κυκλοφορούν με άλλο εξώφυλλο από διαφορετικές επωνυμίες. Γιατί να βγάλεις το ίδιο κείμενο μέσα σε μια περίοδο 3 ετών από 2 διαφορετικές εκδοτικές επωνυμίες που είναι δικές σου και οι δύο? Δεν έχει λογική.
Οπότε, γιατί το κάνει?
Φαντάζομαι ότι επειδή αυτό συμπίπτει με την περίοδο που είναι πια στη Βουλή, εισπράττει την κοινοβουλευτική
αποζημίωση
που είναι πάρα πολύ μεγάλη για τα, ναι, για τα μέτρα τους, είναι πλούτος.
Και την οποία την εισέπρατε μέχρι το 2014,
ακριβώς.
Οπότε σχεδόν όλα τα κόμματα ψηφίσανε να διακοπεί, ναι, η οικονομική, ναι, αποζημίωση.
Λοιπόν, δεν βρίσκω άλλη εξήγηση σε αυτό, ότι μέσα σε αυτή τον πολλαπλασιασμό εκδοτικών εταιριών διακινούνταν χρήμα που ήθελε κάποιος να χαθούν τα ίχνη τους. Επίσης η Αιγή σε αυτό το κοινοβουλευτικό ίδρυμα έβγαζε κάτι πολυτελέστατες εκδόσεις με ανούσιο κείμενο, ανύπαρκτο κείμενο, όλο φωτογραφίες των μελών της Χρυσής Αυγής, συν κάτι τόμους ναζιστικούς του μεγάλου φιλοτολόγου του Ράιχ, του Γιούντερ, για να έχει και ένα ιδεολογικό προσωπείο, αλλά είναι ανύπαρκτες σαν περιεχόμενο.
Ναι, ναι. Αυτό συνεχίζεται με ορόσημο, τυπικό ορόσημο θα έλεγα, την δολοφονία του Παύλου Φίσα, διότι όσο και αν δεν μας αρέσει να το λέμε, Άννα, δημοσίως, η Χρυσή Αυγή στο ζενίθ της δύναμής της έφτασε στις ευρωεκλογές του 2014, ένα χρόνο σχεδόν,
ακριβώς,
το Μάιο του 2014, ένας χρόνος σχεδόν μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, σαν να μην έγινε η δολοφονία,
ναι,
δηλαδή. Και στις διάδοχες εκλογές του 2015, τις εθνικές εκλογές, πήρε ένα ελάχιστα λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει το 2012.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ότι ξαφνικά ξυπνήσαμε και γίναμε όλοι αντιφασίστες και καταλάβαμε τη ναζιστική ταυτότητα της Χρυσής Αυγής. Εγώ το ακούω λίγο βερεσέ.
Δεν ευσταθεί, ασαφώς δεν ευσταθεί.
Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη πίστα. Η Χρυσή Αυγή στην ουσία έχει εξαφανιστεί, η ηγεσία της σχεδόν σύσσωμη βρίσκεται στις φυλακές Δομοκού, όπως προείπαμε, δικάζεται σε δεύτερο βαθμό, κανένας πια δεν έχει πρόβλημα να την αποκαλεί με το όνομά της και να λέει την ταυτότητά της όπως ήταν, κάτι που ήταν ταμπού κάποια εποχή, ναι, πρέπει να σου πω. Τώρα έχει πλημμυρίσει ο κόσμος, οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει από αντιφασίστες. Πάντοτε εκ των υστέρων έχουμε αυτή την τάση να το κάνουμε στην Ελλάδα, να το εξασφαλίζουμε πρώτα ότι τους έχουμε κλειδαμπαρώσει και μετά να βγαίνουμε να πούμε τη γνώμη μας. Διαμορφώνεται ένα πεδίο, πολιτικό πεδίο, μια πολιτική ανθρωπογεωγραφία αν θέλεις, στην οποία καταλήγει το βιβλίο σου. Το βιβλίο σου καταλήγει το καλοκαίρι περίπου του 2023. Δεν περιγράφει, και αυτό θέλω να σε ρωτήσω, την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, τις εκλογές του 2023 ακριβώς, όπου ξαφνικά έχουμε 3 ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή. Ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλη ακροδεξιά μέσα στη Βουλή, επιρροή. Το σώμα λίγο πολύ της ακροδεξιάς, της επιρροής της, τα αναφέρει στα στατιστικά, ήταν σε ένα σκληρό πυρήνας που μπορεί να άγγιζε και το 10% ή λίγο λιγότερο. Μετά η επιρροή να αύξανε στο 20% και ευήκο αότα μπορεί να φτάνουν έως το 40% των ιδεών της γενικώς. Τώρα όμως έχουμε ένα σκληρό 15% μέσα στη Βουλή. Πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το τοπίο σήμερα?
Τα κόμματα...
Δηλαδή βλέπεις περισσότερο, ας πούμε, μπαίνει ένας παράγων, μια μεταβλητή, η θρησκεία, η εκκλησία, η οποία δεν είχε παίξει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο όσο παίζει στις μέρες μας. Δηλαδή συσπήρωση...
Εδώ πρέπει να βάλουμε την παράμετρο της πανδημίας.
Ναι.
Η πανδημία και το αντιεμβολιαστικό κίνημα που την ακολούθησε
θέργεψαν
ακριβώς, δηλαδή, ναι, δημιούργησαν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για θεωρίες συνωμοσίας, για αμυντικές τακτικές κάθε είδους, και σε αυτό προστίθεται και το θρησκευτικό στοιχείο το οποίο βρίσκει ένα πεδίο εδώ να αναπτυχθεί. Οπότε έχουμε ένα νέο φαινόμενο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε με τη Νίκη, το κόμμα Νίκη, το οποίο δεν είχαμε υποψιαστεί καν ότι υπάρχει.
Ναι.
Όσοι ήταν εκτός από το χώρο των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων και των ενωριών των ιερών ναών, δεν είχαμε καν υποψιαστεί ότι ένα τέτοιο κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές. Συζητάγαμε για το κόμμα του Εμφύε Τζόγλου, για παράδειγμα, που είχε συσπηρώσει, ναι, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από παλαιές ομάδες τέτοιου τύπου, και το οποίο καταποντίστηκε.
Ναι.
Η παλαιά ακροδεξιά, εθνικιστική ακροδεξιά καταποντίστηκε. Ένα κόμμα κάτι πήρε στις εκλογές.
Ναι, και βλέπεις ακριβώς το κόμμα της νίκης, ένα κόμμα το οποίο εργαλειοποιεί τη θρησκεία ανοιχτά.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ για πρώτη φορά άκουσα καθαρά θεοκρατικούς λόγους από το βήμα της Βουλής.
Ναι.
Λόγους οι οποίοι, από βουλευτές οι οποίοι να αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στα συγκεκριμένα εδάφια, να μιλάνε για τις πύλες της κολάσεως που ανοίγουν και βγαίνουν οι δαίμονες. Και αυτά όχι ως Λαζόπουλος και Ράδιο Αρβίλα, αλλά να τα λέει σοβαρά ο άλλος από το βήμα της Βουλής. Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ, αυτά τα 50 χρόνια.
Ναι.
Τα μεταπολιτευτικά 50 χρόνια. Ναι. Ποτέ. Και βλέπεις όλο αυτό διαρκώς να θεριεύει και να δημιουργεί ένα καινούριο τοπίο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, και λέω δυστυχώς διότι αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω τον τίτλο, «Το ξύφος του πνεύματος», με υπότιτλο «Βιβλίο πολιτισμική ηγεμονία και άκρα δεξιά στην Ελλάδα μετά το 1974», το βιβλίο σου, το βιβλίο της Άννας Καρακατσούλη από τις εκδόσεις Gutenberg, αυτό το βιβλίο αξίζει σειρά εκπομπών. Δηλαδή, το ξέρα και το ξέρες από την αρχή ότι δεν θα μπορέσουμε παρά μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι να θίξουμε, αλλά πραγματικά και επειδή η οπτική σου γωνία είναι μέσα από τις εκδόσεις, μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα ίδια τους τα λόγια, μέσα από τα ίδια τους τα κείμενα, το καθιστά νομίζω σταθμό, το καθιστά κόμβο μέσα στη βιβλιογραφία της άκρας δεξιάς στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτίμηση. Είναι γεγονός ότι η οπτική του βιβλίου εγώ βρίσκω ότι είναι πολύτιμη, γιατί μας δίνει έναν άλλο φακό να φωτίσουμε τα πράγματα. Το βιβλίο το μελετάν συνήθως στις μελέτες της ακροδεξιάς ως δείκτη για διασπάσεις ή συνενώσεις ομάδων, αλλά αυτό καθ' αυτό, τι βγάζει, τι γράφει, ποιος το γράφει, ποιος το εκδίδει και ή δυνατόν ποιος το διαβάζει, είναι μια άλλη ανάγνωση εντελώς του φαινομένου της άκρας δεξιάς και νομίζω ότι είναι χρήσιμη.
Και δείχνει ακριβώς το πολιτιστικό αποτύπωμα στην κοινωνία, ώστε να μην μένουμε με ανοιχτό το στόμα εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει με την άκρα δεξιά ή έχουμε τελειώσει με τον φασισμό πάντοτε, να μην πέφτουμε, να μην είμαστε πέφτοσυνεφάκιδες.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι η πιο πολύτιμη συνεισφορά αυτού του βιβλίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.